Mənə bax oğlan. Bilirsən əgər bu iddianı sübut edə bilməsən nə olar?
Bilirəm sərvərim. Bilirəm. Başımı əldən verəcəyəm.
Yaxşı. İndi ki ilanların dilini bilmirsən, onların çağırmağı mənə nə yardım edəcək?
Onlar bu tütəyin səsinə səs verəcəklər. Səsləri də tütək səsinə bənzəyir. Sonra da yerin altından o xəzinənin oğurlanmağında əli olanların evlərinə qədər gedəcəklər.
Danışırsan.
Nə danışırsan oğlan? Biz də labud onları təqib etməliyik.
Xeyr qurbanınız olun, xeyr. Onlar gedib o quldurların evlərinə keçib, onların uşaqlarının, həyat yoldaşlarının boğazına dolaşıb, onları boğacaqlar.
Nə deyirsən oğlan?
Bu necə ola bilər?
Bu yalan deyir. Burası quldurlardan biridir.
Kəmbərin arşı görsün, o bacan olacaq.
Qurban, mən bu oğlanla minariyə getmək istəyirəm.
Yaxşı.
Qurban, fikir edirəm, sərkərdə burada sizin kənarınızda olsa, çoxlu dərdə dəyər.
Düzey Şahmar, sən burada qal. Sarayın qoruqçularından biri onunla minaraya çıxacaq.
Sizi sağ olun qurban, sizi sağ olun.
Hələlik qurban, hələlik.
Nədən qorxusan Şahmar?
Qurban, siz onun üzünü görmədiniz, adını da öyrənmədiniz.
Yaxşı, yaxşı. Adın nədir oğlan?
Kəramət qurban, kəramət.
Kəramət? Kəramət, mən bu adı eşitmişəm. Bu ad, bilirim, mən bunu tanıram.
Tanırsan, o kimdir?
O bir, mən onu...
Nə deyirsən? Sözünü niyə qurtarmısan?
Mən oğlan, bilirsiniz, o oğlan...
Mən ki başa düşmürəm. Dilini nəyə dolaşdırırsan? Sözünü de!
Çalın! Qurban çalın!
Çal! Çal! Ne oldu? İlanlar saç vermediler.
Sabredin kurban, sabredin.
Vaxtımızı zayi etdi.
Mən arz elədim mənim səfərim. İzn verin. Mən gedim onu tutum, o tütəyib boğazına tapin.
Səsi eşidirsən Şahmar?
Mən...
Biz xiyanətkarıq, lakin ailəmizin heç günahı yoxdur.
Nə deyirsiniz, axmaqlar?
Sizin mənim xəzinəmin qarətində əliniz var.
Bu əclafları tutun.
Durun.
Bizi Şahmar bu işə məcbur elədi. Məcburiyyətlə bu işə əl vurduq.
Bunlar nə deyirlər Şahmar?
Kurban edeyim.
İlanlar hazirdiler serverim. Geçsinler vazifelerin yerine getirsinler.
Buna izin vermeyin serverim. Biz ikimiz Şahmar'ın emriyle o hazineni soyduk.
Ailemize rahmeleyin serverim, iz vermeyin. Benim 3 yaşlı bir kızım vardır.
Alçaklar, eclaflar. Utanmazlar, hainler. Sizin hıyanete çalsın demen büyük pehlivanım Bahmen'i elden verdim. Onun atasını mahkemeye verdim. Siz nece adamsınız?
Bahmen pehlivan, cemaatin içinde de serverim, cemaatin içinde.
Bahmen haradasın?
Amr buyurun Sagarin. Hizmetinizde hazırım.
Bunun gör şahmar yapar hapishaneye.
Amr sizin emrinizdi.
Bunun mükafatını ödeyeceksin Bahmen. Ben senden evazı çıkarıyorum. Başla beni. Ezraflar, alçaklar. Keramet.
Emreleyim benim serverim.
Minareden ne vaxt endin?
Həqiqət ki üzə çıxdı. Day mənim minarədə tütəh çalmağıma gərək yox.
Həs ilanlar.
Sərvərim, ilanlar hamısı kardılar. Onlar tütəh səsi və nə heç səsi eşitməzlər.
Yəni deyirsən?
Bəli, sərvərim. Mən bu işlə bu qəddarları qorxutdum və məcbur elədim ki, etiraf edələr.
Nə zəkalı cavansan.
Əmr buyurun, Bəhmən pəhlivanın atasını da sərbəst buraxsınlar.
Yaxşı, o kişi sərbəstdir. Ordunun pəhlivanları, bu iki xain keşişçini tutun. Yaxşı, sən kəramət. Bu xidmətə layiq bizdən nə istəyirsən?
Qurbanız olun, hər zat istəsəm olarmı?
Bəli, ola bilər. Amma ilk öncə, denən sən hardan bilirdin Şahmar mənim xəzinəmin oğrusudur, ha?
Qurban, o günkü Bəhmənin atası Eldarı xəzanənin talanmaq cürmü ilə dustaxanaya apardılar, mən bilmədən Şahmara yardımçı oldum.
Necə yani?
O gün mən bazardaydım. Un alıb evimizə getmək istəyirdim ki, Şahmarı gördüm. Mənə dedi bu kişiyə yardım etmək istəyir və mən gərək bir əşrəfi qızıl pul alıb Eldarın kasasına atam. O işi gördüm. Lakin Şahmar Bəhmənin atasına oğurluq böhtanı vırıb onu tutdu.
Qəribə hekayət. Amma Şahmar ilə Bəhmənin atasının nə davət yola bilər?
Qurban, istəyirdi Bəhməni sizin gözünüzdən salıb onu saraydan attıra.
İndi başa düşdü. Əlçaq adam. Yaxşı, bu minarədə tütək çalma. İlanların səs verməsi.
Qurban, dünən şəhərin uşaqlarına pulsuz tütək verdim. Və istədim ki, mənim tütəyimin səsini eşitdilər, onlar da tütəklərini səsləndirsinlər.
Ay maşallah. Çox zəkabətliymişsən, kəramət. İndi istəyini denə.
Qurban, təkcə bir istəyim var. Bir qıza elçi getməyinizi istəyirəm.
Elçi?
Qurban, mənim üçün yox. Bəhmən pəhlivan üçün.
Bəhmən? O kimin qızını sevir?
Cəsarətimə xatir məni bağışlayın. Amma vəzirinizin qızı Nigar xanımı sevir.
Yaxşı,
Bir mənə bax görüm. Əminsən?
Əminəm, sərvərim. Əminəm.
Çox gözəl, çox gözəl. Bəhmən hardadır?
Xain Şahmarı apardı dustaqxanaya.
Beləliklə, Bəhmən pəhrəvan ki gəldi, bu meydanda onun atası və Niyarın atasının huzurunda mən Niyar xanımı Bəhmən pəhrəvana elçilik edərəm. Necədir?
Qurbanız olum, çox yaxşıdır, çox yaxşıdır. Bəhmən! Bəhmən! Çox yaxşıdır, Bəhmən!
Mehriban dinleyiciler, seslenmişik saat 7.20 dəqiqədən İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən, Aran Radiosundan və indi isə növbəti proqramımız hazırdır, səslənir Abidələr romanı verişimiz.
Abideler.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının sarsılmayan məhəbbətinə sığınaraq onun adı ilə başlayırıq. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, salam, xoş görmüşük sizləri. Abidələr verilişinin növbəti sayı efirdədir. Buyurun, dinləyin. Mən Hüseyn Heşməti, verilişin aparıcısı, səs mühəndisimiz Səid Qubadi və prodüsor Əhməd Məhəmmədiyan. Çox maraqla bu gündə qulluğunuzdayıq. Bugün sizinlə birlikdə yenə də İçəri şəhərə də gəzmək istəyirik. Bizimlə qalın və bu yolda bizimlə yoldaşlıq edin. Əzizlər, bugünkü verilişdə Saray Məscidi haqda məlumat vermək istəyirik. Bizdən ayrılmayın. Şirvanşahlar türbəsi ilə yanaşı olan saray məscidinin hündürlüyü 22 metrə çatır. Bu məscidin minarəsində yazılıb, bu minarənin ucalmasını Böyük Sultan Xəlilullah əmr etmişdir. Məscidin həyətində yuyunmaq və dəstəmaz almaq üçün quyu və kiçik höyüz vardır. Məscidin memarlıq üslubu çox sadədir. Onun giriş hissəsi bəzəksizdir. Dedik, məscidin giriş hissəsi bəzəksizdir. Lakin minarəsi gözəl və zərif şəkildə işlənilib. Minarənin eyvanını saxlayan istalaktitlər və eləcə də aşağıda yerləşən yazı kəməri yüksək sənətkarlıqla işlənmişdir. Minarəni dilimli günbəz tamamlayır. Eyvanın ətrafı böyük məscidlərə xas olan oyma üsulu ilə bəzədilərək dəmir məhcəclərlə əhatə olunubdur. Məscidin daxilinə şimal, şərq və qərbdən sadə işlənilmiş qapılar açılır. Şərq tərəfdəki qapıdan şah və onun ailəsi, şimaldakından kişilər, qərbdəkindən isə qadınlar istifadə edərmişlər. Günbəzlə örtülən məscidin ibadət zalı, mərkəzi hissədən və dörd tərəfdən birləşən çatma taxçalardan ibarətdir. Dilimli, yarım günbəzlə tamamlanan mihrab zərif istalaktitlərlə bəzədilmişdir. Mərkəzi zalın yuxarı küncündə divara hörülmüş küplər səs gücləndirici funksiyasını yerinə yetirərək azan səsini qadınlara məxsus otaqdan eşidilməsinə şərait yaradırdı. Verilişimizin bu hissəsində ekspertimizi təqdim etmək istəyirəm. Qulizadə cənabları Urumiya şəhərindən.
Salam əziz eşidənlər. İçəri şəhər Bakıda, İçəri şəhər ya Qədim Bakı, keçən verilişlərdə də buna demişik işarə olunubdu. Həqiqətən böyük bir muzeydir. Demək olar ki, Azərbaycan tarixinin bir zamanı 700 il bundan qabağının, 800 il bundan qabaq müxtəlif əlbəttə zamanlarda bütün Bakının tarixi bu içəri şəhərdə demək olar özünü göstərir və bir tarixdir ki, coğrafiya şəklində, memarlıq şəklində özünü göstərir. Məscidlər ki, vardır orada, nişan verir ki, bu şəhər nə qədər məzhəbi, dini cəhətdən əhəmiyyəti varmış o zaman. Müxtəlif məscidlər, əlbəttə müxtəlif zamanlarda da düzəliblər. Məsələn, Məhəmməd Məscidi 900 il bunun tarixidir, ömrüdür. Məsələn, Bəylər Məscidi, Əli Məscidi, Səfəviyyə zamanında düzəlibdir. Ya Məscidi Cami, yenə bu da Səfəviyyə dövründə Şah Sultan Süleymanın orada adı vardı. Bakı İçəri şəhərdə Şirvanşahlar Sarayının görməli və tarixi yerlərindən biri də Şah Məscididir, yəni Sultan Xəlilullah Əzəmin məscididir ki, 700 il onun ömrüdür. Bu məscidin İslami memarlıq baxımından çox diqqətə layiqdir bu məscid. Məscidin mihrabi, məscidin ayrıca kişilər yeri, ayrıca qadınlar yeri, məscidin tək münarəsi və azan yeri, azan verilmə yeri, yəni məzənəsi çox diqqətə layiqdirlər. Bir tərəfində məscidin çıxır bu Sultan Xəlilullahın özünün ailəsinin məqbərəsidir, qəbirlərdirlər. Orada qadınları, uşaqları, oğlu, özü bu məscidin kənarində. Məscidin mihrabi, məscidin qapı başında ayat-ı Qur'an və Peyğəmbərimizdən olan gözəl kəlamlar, dürəfşan hədislər ziynət verib bu məscidə və bu məscidin İslami olmasını daha artıq gözəlləndiribdir və insibahani demək olar ki, Allahın ayələri ilə Peyğəmbərin dərin kəlamları ilə aşina edir. Heyf olsun ki, məscidin əlbəttə bəzi yerlərində ayələr, hədislər tökülüblər. Onlar təmirat lazımdır, onlar üçün hər halda Bakının gözəl və tarixi yerlərindən biri də bu 700 illik məsciddir. Ki, hər görəni, yəni bu gözəl tarixi muzeyi ilə insan aşına olur və məscid xüsusən mənəviyyət baxımından daha artıq diqqətə layiqdir. Və İslam dünyasının gözəl məscidlərindən biridir. Həm yığcamdır, həm möhkəmdir, həm bu ayat, rivayat, hədislər məscidin əhəmiyyətini, mənəviyyətini daha artıq çox eləyir və insani fikrə, mənəviyyətə Allaha doğru demək olar aparır və Allah yarı salır. Məscidi Şah, Şah Sultan Xəlilullah Əzəmin məscidinin haqqında bunu da deyə bilirəm ki, bu məscid kiçik olduğuna görə göstərir ki, bu ancaq sarayın öz məscidi, yəni saray adamlarının xüsusi xəlvəti məscidləri idi. Şah özü və o böyük alim və arif Seyyid Yahya Bakılı ki, o məscidin imamı cəmaəti idi. Bir də sarayın, o, məsələn, şahın adamları, yaxınları, oğlanları, nə bilim, xanımları, bura ancaq şaha məxsus bir məscid idi. Şahın hükumətin öz məscid idi. Bu, keçən hükumətlərdə bu məsələ tarixi baxımdan diqqətə layiq.
Na na na na na.
Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi, İçəri şəhər tarix boyu inkişaf tapdı və eləcə də Bakı rayonu kimi bir böyük şəhər ələ gəldi. Tarixi mənbələr göstərir ki, Azərbaycanın bir çox şəhərləri kimi Bakı da antik dövrdə iqtisadi cəhətlərdən inkişaf etmiş və tarixi yaşayış məntəqəsinin böyüməsi nəticəsində meydana gəlmişdir. Bakının kiçik yaşayış məntəqəsindən şəhərə çevrilməsində neft və duz kimi təbii sərvətlər böyük rol oynamışdılar. Bakı qədim zamanlardan həm Cənubi Qafqazda, həm də Yaxın Şərqdə əhalinin sıx məskunlaşdığı və inkişaf etdiyi şəhərlərdən biri kimi tanınmışdır. Təbii coğrafi şəraiti, təbii sərvətlərin bolluğu, buradan keçən beynəlxalq əhəmiyyətli təcarət yolları bu şəhərin iqtisadi cəhətlərdən inkişafına kömək etmişdir. Bakının mülayim iqlimi, məhsuldar torpağı, bol su mənbəyi burada əsrin əvvəllərindən başlayan iqtisadi inkişaf üçün əsas zəmin olmuşdur. Mənbələrdə 624-cü ildə Bizans imperatoru İraqlının Bakıya gəlməsi və bir çox abidələri dağıtması haqqında məlumatlar var. Dini versiyalardan birinə görə, içəri şəhərdə pravoslav xristianları arasında İsa Peyqəmbərin 12 həvarisindən biri Varfolomeyin həlak olduğu iddia edilir. Əziz dinləyicilər, verilişimizin vaxtı burada sona çatdı. Digər proqramlarda sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Sağ olun, Allah amanında.
Əzizlər, gəlin, digər bilişlərimizi Daran Radiosundan birlikdə dinləyək. Nur Səhifəsi unvanlı proqramımızı əziz əməkdaşlarımız indi isə efirə vermək istəyirlər.
Səhifəsi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilər, Nur səhifəsində xoş gördük. Mübarək Bəqərə surəsinin ötən proqramımızda dinlədiyiniz ayələri Bəni İsrailin inəyi hekayəsi ilə əlaqədar idi. Nəhayət onlar ilahi əmirləri həyata keçirməkdə çeşidli bəhanələr gətirmələrinə baxmayaraq, xas özəlliklərə malik olan inəyi əldə etdilər. İnək, salih əməllər sahibi olan bir ailədən olan bir yetim uşağa aid idi. Bəni İsrail o inəyi baha qiymətə almaq məcburiyyətində qaldı. İnək, Həzrəti Musa əleyhissalamın əmri ilə kəsildi və bədəninin bir parçası öldürülmüş şəxsin bədəninə vuruldu və o dirildi və öz qatilini tanıtdırdı. Beləliklə, inəyin kəsilməsi ilə həm büzovpərəslik məsələsi aradan qaldırıldı, həm də bir yetim yoxsulluqdan qurtulmuş oldu. Allah Taala mübarək Bəqərə surəsinin ayələrinin davamında buyurur,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون
Onlar müminlərlə görüşərkən iman gətirmişik deyirlər. Amma bir-birləri ilə xəlvət edəndə deyirlər, nə üçün Allahın, İslam Peyğəmbərinin özəllikləri və xüsusiyyətləri barədə qeyd etdiklərini müsəlmanlara deyirsiniz ki, qiyamətdə Allahın dərgahında sizə qarşı onu dəlil gətirsinlər. Yoxsa başa düşmürsünüzmü? Yoxsa Allahın, onların gizlətdiyi və aşkar etdiyi sirlərindən agah olduğunu bilmirlərmi? Onların bir iddəsi, avam olaraq Allahın kitabını xəyallar və arzulardan başqa bir şey bilmir və yalnız gümanlarına bel bağlamışlar. İslamın ilk çağlarında yəhudilərin bəzisi müsəlmanları görərkən deyirdilər, Sizin peyğəmbərinizin nişanələri Tovratda qeyd edildiyi üçün biz də İslama iman gətiririk. Ancaq yəhudilərin böyükləri bu mövzunu bildikdə onları danlayıb dedilər, Siz Tovratda Məhəmmədin bəyan olmuş səciyyələri və özəlliklərini deməyin, çünki deməsəz Allah dərgahında onların sizə qarşı dəlilləri olmaz. Oxunuşunu və tərcüməsini dinlədiyiniz ayələr həmin məsələ ilə əlaqədar nazil olub və onlara cavab vermişdir.
Yeah. Bəni İsrail məhdud və maddi baxışları ilə dərk edə bildikləri səciyyələri Allaha nisbət verirdilər. Halbuki Allahın elmi, qüdrəti, biliyi və iradəsi hüdudsuzdur. Varlıq aləminin xaliqi hətta ürəklər və fikirlərdə olan hər bir məsələdən agahdır. Ayələr Bəni İsraili iki qrupa bölür. Bir qrupu avam cəmat, başqa qrupu isə mənafi tələb alimlər. Avam qrup elm və bilikdən bəhrəsiz olub, Tovratın təhrif olunmasından xəbərsiz idi. Ancaq Bəni İsrail alimləri həqiqətləri öz xeyirlərinə dəyişdirib, dini öz dünyəvi tələbatları istiqamətində vəsiləyə çevirmişdilər. Quran şiddətlə bu qrupa etiraz edərək Bəqərə surəsinin 79-cu ayəsində buyurur:
"Fəvaylun lillezina yektubunel kitabe biaydihim thumma yaqulun hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila." فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ
Öz əlləriylə sözlər yazan, sonra onları Allah tərəfindən olan sözlər kimi qələmə verib, ucuz qiymətə satan kəslərin vay halına və vay olsun onların halına ki, bu yolla kəsb edirlər. Quranın qorxutması və təhdidi ona görədir ki, lap böyük xəyanət mədəni xəyanətdir. Həqiqətləri gizlətmək və onları təhrif etməkdən böyük xəyanət də olurmu heç? Bir çox nəsilləri həqiqəti dərk etməkdən məhrum edib, cəmiyyəti azğınlığa çəkənlərin cəzası nədir görəsən? İnsan aydın və agah olmalı və hər sözü qəbul etməməlidir. Allah Taala Bəqərə surəsinin 80, 81 və 82-ci ayələrində buyurur:
وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
Dedilər, cəhənnəm odu bizə neçə gündən artıq toxunmayacaq. Onlara de, siz Allahla yoxsa bu barədə əhd-i peyman mı bağlayıbsınız? Allah heç zaman öz əhdindən dönməz. Yoxsa Allaha bilmədiyiniz şeyi nisbət verirsinizmi? Bəli, günah işlər görənlər və vücudlarını günah nişanələri bürüyənlər od əhlidirlər və əbədi olaraq onda qalacaqlar və iman gətirib salih əməllər əldə edənlər cənnət əhlidir və həmişə onda qalacaqlar. Bu ayələr göstərir ki, bu gündə siyanistlərin bir qrupunda görünən hegemonçuluq əhval-ruhiyyəsi keçmişdə də Bəni İsrailin vücudunda olub. İlahi kitab ayələrindən agah olmayan yəhudilər Allahın nəzdində başqalarından üstün olduqlarını təsəvvür edirdilər və bu batil təsəvvür üzərində təkid edir, ahirətdə belə üstün olacaqlarını güman edirdilər. Buna görə də deyirdilər, günah etsələr belə, cəzaları başqalarından az olacaq və neçə gündən artıq cəzalandırılmayacaqlar. Bu ayələr onların təsəvvürlərinin batil və yanlış olduğunu vurğulayır və onları rədd edir. Çünki onların təfəkkürü Allaha nisbət iftira sayılır. Çünki Allah bütün insanları bərabər yaratmışdır. Cəza və mükafatda belə onların arasında fərq yoxdur və cəza yaxud mükafat məhz insanların öz əməllərindən asılıdır.
Ya man iza zələhu abdun a'fahu Ya man iza zələhu abdun a'fahu وَإِذَا أَمَّلَ مَا عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُنَاهُ
Əslində irqçilik, hər növ artıq tamahlıq və hegemonçuluq heç bir məntiqlə uyğun deyil və yalnız təqva, paklıq və salih əməllər insanı bir-birindən fərqləndirir. Ayələrin davamında Allah Teala qiyamət günündə mükafat və cəza meyyarını açıqlayaraq təkid edir ki, ixtiyar üzrə günah işlər görənlər daima odda qalacaqlar və bu cəzada yəhudilərlə digər qövmlər arasında heç bir fərq yoxdur. Və ilahi behiştidə yerləşən kəslər həqiqi imana yiyələnib salih əməllərlə məşğul olanlardır. Mübarək Bəqərə surəsinin 83 və 84-cü ayələri yəhudilərin ilqar pozmalarını xatırladıb, bir sıra ümumi qanunları izzət və eyni halda məqlubiyyət amillərini bəyan edir. Pərvərdigar bu ayələrdə buyurur,
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
O zamanı yada salın ki siz Bəni İsraildən ilqar aldıq. Yeganə Allahdan başqa kimsəyə sitayiş etməyib, ata-analara, yaxın adamlarınıza, yetimlərə və yoxsullara yaxşılıq edəsiniz. Və xalqa yaxşı sözlər deyib namaz qılasınız və zəkat verəsiniz. Amma sonra... İlqar bağladığınıza baxmayaraq az iddənizdən başqa hamınız ilqarlarınızı pozduz, çünki siz ilqar pozansız. Və o zamanı yada salın ki, bir-birinizin qanını tökməyin, bir-birinizi öz yurdundan qovmayın deyə sizdən əhd-i peyman aldıq və siz iqrar edib bu ilqara şahid oldunuz. Bu ayələrə əsasən, xalqlar ən güclü və böyük qüdrətlərə arxalandıqları təqdirdə izzətə çata bilərlər. digər tərəfdən xalqların varlığa və həyata davam etməsi cəmiyyət üzvlərinin həmrəyliyindən asılıdır. Quran bu həmrəylikdə öncə ata-ananı və sonrakı mərhələdə qohum, əqrəbanı və cəmiyyəti vacib sayır. Beləliklə, həmin həmrəyliyi pozmaq və ixtilaflara qapılmaq kimi məsələlər xalqların məqlubiyyətinə səbəb olan amillər kimi qeydə alınır. Əziz dinləyicilər, bugünkü görüşümüz burada sona yetir. Gələn görüşlərə qədər iltiması dua, Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون.
Dostlar, gizli xəzinə unvanı verilişimizi səsləndirmək istəyirik. Bu verilişdən sonra danışıq proqramımız var. Ədəbiyyat səması başlıqlı proqram səslənəcək və xəbərlər diqqətinizə çatdırılacaq. Xəbərlərdən sonra da digər verilişlərimiz inşallah öz saatında növbəsində efirə veriləcək. İndi isə dinləyirik gizli xəzinə unvanı proqramımız.
Layla, inşallah yatarsan, qızını görəmək. Zəbərsə
Məşməsə Fellərin əsrin Şah qapıya gəlməsə Qız
vermərəm
Şahkəsə payaq olsun Balam yesin sağ olsun Nehrəm olsun
Allah mübarək
Ey Allah mübarək eləsin.
Allah mübarək eləsin.
Gizlin xəzinə.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli izləyicilər, salam. Salam siz istəkli dostlara. Salam sizə ki, bir gündə gizlin xəzinə verilişi ilə sona dək qalacaqsınız. Hörmətli izləyicilər, bugün verilişdə folklorumuzun güclü qollarından biri, yəni iş nəğmələrindən söz gedəcək. İş ya əmək nəğmələri. Hörmətli dostlar, əmək nəğmələri insanların ən qədimi və əski yaradıcılıqlarından sayılır. İlkin insanlar məmulən işləri birlikdə və qrupla görürmüşlər. Hər iş qrupunda işin ağır yükünü yüngüllətmək üçün bir-biri ilə uyğun surətdə müəyyən ritmlər ilə çalışırdılar. Pəs işlər daima bir xas nəzmə tabi olurmuş. Bu nəzm mövzun hərəkətlər yaradırdı. Elə bu hərəkətlər ilə uyğun əmək nəğmələri və hətta musiqilər də yaranmışdı. Əzizlər, ortaq surətdə işlərin görünməyi, işin müəyyən ritmi, bədən üzvlərinin mövzun hərəkətləri, iş vəsilələrinin bir-birinə uyğun surətdə toxunmağı və insan nəfəslərinin bir-birinə qoşmaqları müəyyən ritm və hava yaradır. Haman havalar, müəyyən ritmlər və musiqilər də uyğun insanlar dilindən istəkləri, arzuları və işin çətinliyinə bağlı nəğmələr çıxırmış. Bu, əmək nəğmələrinin ən keçmiş zamanlarda yaranmaq fəlsəfəsidir. Doktor Fruzəndə, folklor tədqiqatçısı, iş nəğmələri barədə deyir...
Folklor və amiyanə danış... Bu unvan fərhəng cəmi xas da bundan söz açılır. Ya bir ibarət digər bunu biz bu unvan ədəbiyyat şəfahi ya fərhəng şəfahi bir dənə cəmi bundan adapır. O neçə dənə bəxşidir? Ara bu surət ümumdə isə söy baxaq deyir ki bu 5 dənə qismətə bölünürlər. Bir bəxşi əzəmi az ədəbiyyat şəfahi və folklor həman təranəhay ictimai ki bu təranəhay ictimainin içində də iş nəğmələri ya təranəhay kar qərar tapı. Mənzur az təranəhay kar ya iş nəğmələri kar nəvalar ki, ağalar, xanımlar o zaman ki iş görəylər, iş üçün və işin məhsulu üçün bir surət dəstə cəmi və ya bir surət infiradi bir seri təranəhay oxuyurlar. Bu təranələr bahis olur ki, tabuların yorğunluqları alına. Hər nə qədər biz görsük ki, əfrad gəlib bu nəğmələrdən istifadə edirlər, o qədər həyəcanla, o qədər səmimiyyətlə, o qədər şadlıqla işlərin qabağa aparırlar və yorğunluqları bunlar hiss eləmirlər. Liza, biz deyə bilirik ki, iş nəğmələri və bu kar nəvalar mühimtərin kar kərdi ki, var idi, behtərin kar kərdi ki, var idi, budur ki, bunların yek nəvaxtidən çıxardıyıq. Xəstəgilərin alı və bahis olu kitablar bu surət keyfi işlərin qabağa apararlar. Hala numunhay müxtəlifi varımızdır, dəstəhay müxtəlifi varımızdır bizim nəğməha və təranəhay karda. Əz cümlə deyir ki, təranəhay ki, əkinçilərdə keşavərzi işində bunlar işə aparırlar. Biçim biçməkdə, əkin əhməkdə və qeyrə. Ya təranələr ki, dər irtibat ba səyyadıdır, təranəhay ki, dər irtibat ba damdarıdır o qeyrə. Mütənasib olan nu'i şoğl görür ki, tərənə də cürcanı. Bənabər muhtəvay tərənə və muhtəvay nəğmələr mütənasib olan nu'i şoğludur ki, fərd onunla mürtəbitdir və o əsasda işində cürri. Liza şərait ictimai və şərait şoğlu və saxtar şoğlu bu muhtəvay bu nəğmələrdə təsir quzar və təsir bəxşdir. Ümumdətərin vicəyi ki, təranəhay karun varıdır, ya iş nəğmələrinin varıdır, bunun sadə olmağı, səmimiyyəti, şadi afərini, atifi olmağı və hissi həyəcanı olmağıdır ki, bunlar bahis olur ta bu ürəkdən çıxıb və ürəyə yatmış ola. İşlə fərdi bir olfəti yarada. Bunlar dərvaqə rabitəyə beyni təbiət və iş və ya təbiət və insandır ki, insan bəran ki, eləyə bilə işi və təbiəti özü üçün asan eləyə bunları gəlib işə aparırlar.
Hörmətli dinləyicilər, Gizlin Xəzinə verilişini dinləyirsiniz Aran Radiosundan Ərdəbil şəhərindən. Verilişin hələ davamı vardır. Lütfən verilişin davamında da bizim ilə qalın. Gizlin Xəzinə verilişini maraqla dinləyən dostlar, sözümüz iş ya əmək nəğmələrindəndir. Ən ilkin iş nəğmələri çox sadə imişlər. Niyə ki, işlər də çox sadə imişlər. Örnək üçün daş toplamaq işi, yün əyirmə işi, şoxum vurmaq işi ya dücü döymə işi. Bəzi yerlərdə əkin yerinə toxum səpməmişdən öncə yerdəki daşları